Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 3-nji dekabry, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlary wagtynda yerli saýlaw resmiýetlerini duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülük köýün keseliýär. Häkimetler çäkmendirmeleriň möhletini uzaldýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelik dördünnen olorun mazmunu bilen tüzümen Maksat Ataev tanış ediyarın. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladalı koronavirus sanlarını hasab aldı. Bu sanlar önümüzdeki heptelerin ağır bolacaktuğunu duyduruyar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boyunca 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana yerleştirildi. Bu rekord san yurt boyunca hastahanalara we sağlık işgärlerini howp awandyryar. Ölümlerin günlük sanı rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldü we kesel ýokuşan adamların sanı 200 mingi golaýlady. Keselleri gödüçülük we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlüdigini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny ynanýarmy? Redfield ABŞ-nyň Sewda palata gatnaşygyny neden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu berlenen şükür bayramynyň ýa-da koronavirus sanları yaramazlaştı. Bu bayramçılıkta milyonlarca Amerikalı iri üşmelenir ve fiyahat bavatını berleyen duyduruşları eyermedi. Bayramçılıktan son sanları yedli yokorlanır deyip sağlık resmileri duydurdu. Bu önümüzdeki Christmas ve tədil bayramçılıklarına qabat geliyar. Sonku dağlık Qarabağ tövüşünü yetir düşen etnik ermeni koşunlarına Azerbaycan güçleri tarafından köp halatda adım kerçiliksiz çemeleşliyar. Olar fizik hücumları ve kemsitmeleri sedevar ediliyar deyip Human Rights Watch Kurumu saydiyar. Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri Ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Oları depyer, itekleyer deyip Human Rights Watch aytti. Videolarda Ermeni uruş yetirleri zor bilen Azerbaycan baydağını öpme ve Azerbaycan prezidenti Ilham Aliyev'e övme ve Ermeni premierministri Nikol Paşinyan'ı sövme ve Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'ın değişliliğini ıglan etme ve mecbur ediliyerler. Human Rights Watch Ermeni uruş yetirleri kemsedilen onlarca sosyal medya videolarının 14 santini yakinen barladı. Kurama videolarda kemsedilen uruş yetirlerinin maşgalaları bilen gepleşti. Şeyle videolar Telegram kanallarına şolsanlı Kalorit 18 Plus ve Karabağ News kanallarına hem de bir neçe Instagram hasaplarına paylaşıldı. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine önümüzdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusya Sputnik V sanjymyna eli ýeterliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň bir näçe sagat soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozum mäş götürüm täsirli boldy. Şeýlede sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri bir näçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan toporu geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlık Qarabağ sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük görüşlerini we iş taşlaýyşlary girizin käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyny gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soň alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlık Qarabağyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyny almagy bilen netijelendi. Yaraşığın ıqlan edilmeli hem de etnik Ermenilerin gödövçülük ediyen teritoriyalarını yitirmeli, Ermenistan'ın köçe protestlerini tutuşturdu. Yerevanlı münlerce adam köçelere çıkıp Premier Minister Nikol Paşinyan'ın VDP'den çekilmeyini talep etti. 2. dekabrda 4000 tövrevi demonstrant şehir merkezine yürüyüş geçirdi. Olur Nikol sen dönük yağlı şıgarlar aittiler. Hükümet öz kararında yürüyüş ve iştaşlayış geçirmek boyunca girdilen çayaklendirmeleri yatırıyanlığını, şeyledi Gunurta Kavkaz yurduna girmeyi ve ondan çıkmağı değişli düzgünleri koşudu yanlığını.